Ziemassvētku tirdziņš Strasbūrā vietējos iedzīvotājus un turistus priecē ik gadu. Tirdziņš, kas ik gadu piesaista aptuveni 2 miljonus apmeklētāju un ir viens no lielākajiem Elzasas reģiona pasākumiem, kļuvis par tradīciju, kas ilgst jau kopš 1570. Gada. Tomēr pērn šajā vietā notika traģēdija, kad teroraktā 11. Decembra vakarā tika nogalināti 5 cilvēki un vairāk nekā 10 ievainoti. Teroraktu veikušais marokāņu izcelsmes Francijas pilsonis šerifs Šekats pēc 2 dienām Strasbūrā uzbruka policistiem un tika nogalināts. Lai gan notikušais joprojām ir spilgtā vietējo iedzīvotāju atmiņā, viņi pauduši stingru apņēmību tradīciju turpināt arī šogad. Vietējie norādījuši, ka mīla Ziemassvētku atmosfēru un turpinās šo tradīciju arī turpmāk.